ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องราหุลสูตรคือสูตรด้วยสูตรที่ว่าด้วยพระธรรมเทศนาซึ่งพระเจ้าทรงแสดงแก่พระราหุลราหุลนั้นท่านบวชตั้งแต่เป็นเณรเล็กๆในพระวินัยวิดกบอกว่าอายุ7ขวบแต่ลองนับดูไม่น่าจะ7นะฮะอาจจะถึง9แต่ก็สรุปว่ายังบวชเป็นเด็กอยู่ก่อนหน้านั้นก็มีเณรเล็กๆบวชอยู่แต่กระจัดกระจายพระพุทธเจ้าเสด็จโปรดพระประยุรญาติคือหลังจากแสดงเวสสันดรชาดกแล้วนะฮะแล้วก็เกิดปัญหาที่พระเจ้าเสด็จไปบิณฑบาตพระเจ้าสุทโธทนะไม่พอพระทัยออกไปต่อว่ากันกลางถนนแต่ก็รุ่งเช้าก็นิมนต์เข้าวังตลอดระยะเวลาที่พระเจ้าเสด็จอยู่ 2-3 วันเนี่ยพระนางยโสธราหรือพิมพายังไม่เคยออกมาพบเลยก็คงงอนนิดหน่อยพระเจ้าก็เลยไปเยี่ยมไปกับพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะจะไปเยี่ยมในตอนนี้มันก็แสดงเรื่องก็เรียกว่ามหากินรีชาดกเรื่องใหญ่แล้วก็ต่อมาพระเจ้าเสด็จประทับที่นิโครธรามคือตอนพระเจ้าประสูติเนี่ยมันมีขุมทองเกิดขึ้นในสี่ทิศมุมเมืองเพื่อเป็นสมบัติสำหรับเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่พอพระเจ้าเสด็จออกผนวยมันก็ยังอยู่อ่ะคุ้มทองนั้นยังอยู่แต่พอศัตรูมันหายหมดเลยก็แสดงว่าพระเจ้าจักรพรรดิไม่มีให้ใช้พระเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าไปแล้วก็พระนางพิมพาท่านก็มองเห็นว่ามันก็ควรจะเป็นสมบัติของลูกก็ส่งพระราหุลมาให้ขอสมบัติพระราหุลนั้นก็ไม่เคยพบพระพุทธเจ้าแต่พบแล้วท่านก็เย็นท่านก็เป็นสุขท่านก็สงบท่านก็เย็นท่านก็เพลินคุยเรื่องอะไรจะเพลินเลยแล้วก็มีประโยคหนึ่งที่ไพเราะท่านเรียกว่าสุขฉายาคือบอกพอเข้าใกล้พระพุทธเจ้าท่านเป็นสุขท่านเย็นมากท่านเป็นสุขมากน่าอยู่ตรงนี้น่าอยู่ก็มีข้าวจะลืมขอสมบัติแล้วเพลินๆจะลืมขอสมบัติไปแล้วนึกว่าออกกับแม่สั่งไว้ขอสมบัติพระเจ้าก็ทรงดำริว่าคือจะให้สมบัติเนี่ยสมบัติทองที่ว่าเนี่ยมันเป็นสมบัติโลกิยะแต่เวลานี้พระองค์ก็ไม่ใช่เป็นเจ้าของทองแต่พระองค์เป็นเจ้าของธรรมสมบัติจริงๆก็คือลูกุตรธรรมไปจับบวชได้เลยคือตอนนั้นเป็นเหตุการณ์ตอนต้นๆพุทธสมัยนะฮะจับใครบวชก็ได้ให้ภาษาที่บวชให้บวชแล้วท่านก็เป็นสุขของท่านเนี่ยนะฮะคือไปอยู่กับพ่อก็เป็นสุขไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่ทางบ้านเมืองก็ชักจะป่วนเพราะมันทายาทมันหมดผู้ชาย3คนบวชหมดเลยพระนนท์ก็บวชพระราหุลก็บวชที่จริงตอนนั้นพระนนท์ยังไม่บวชอ่ะเราก็ชักจะเดือดร้อนกันทีนี้สามเณรราหุลเนี่ยเนื่องจากเป็นเด็กก็ต้องไปอยู่กับพระสารีบุตรมันเกิดมีปัญหาในข้อวินัยขึ้นคือชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยฮะชาวบ้านทั้งหลายนอกจากพระนะฮะนอกจากพระทั้งหมดนอกจากพระเนี่ยก็เรียกอนุปสัมบันคือคนที่ไม่ได้บวชคนที่ไม่บวชจะไปนอนอยู่ร่วมกับพระห้องเดียวกันเนี่ยห้ามนอนเลยเมื่อก่อนเนี่ยจริงห้ามเลยเพราะว่ากลัวชาวบ้านจะไปเห็นอิริยาบถพระเวลานอนหลับไม่เรียบร้อยคนเราหลับมันจะเอานิยายอะไรก็ไม่รู้กันแต่นี่ก็ป้องกันเอาไว้นะ มันเป็นภาพสังคมยุคหนึ่งคือคนนอนเป็นลานคล้ายๆกับนอนเนี่ยนอนเต็มไปหมดอย่างพม่าเวลานี้ก็ยังนอนแบบนั้นอยู่พระก็หันหัวเข้าหากันหันเท้าก็หากันนอนเป็นแถวเสือเป็นแถวก็นอนยังนอนแบบนั้นอยู่ก็ต้องการแก้ปัญหาจุดหนึ่งคือไม่ให้ชาวบ้านเห็นอิกิริยาปิดอิริยาบถที่ผิดปกติของพระมันก็เกิดปัญหาว่าเนรมันก็เป็นอนุปจำบันด้วยแล้วเนรราหุลเลยไม่มีที่นอนมีที่นอนท่านก็ไปนอนนอนที่ห้องน้ำมานะฮะสมัยก่อนเรียกว่าวัดจักรกุฎีคือส้วมพระพูดง่ายว่าส้วมพระเนี่ยเรียกวัดจักรกุฎีเป็นของพระพุทธเจ้ามันมีธรรมเนียมการเข้าห้องน้ำของพระเนี่ยคือต้องกระแอมก่อนจะเข้าเนี่ยต้องกระแอมส่งเสียงเป็นอันรู้ว่าข้างในมีคนหรือเปล่าถ้ามีคนข้างในก็กระแอมตอบมาแต่ของพระเจ้าไม่มีใครไปใช้ร่วมอ่ะพระเจ้าแอมพระราหุลก็แอมตอบมาใครก็ไปอยู่ในนั้นนะถามไปถามมาก็เจอสำเร็จราหุลก็รับสั่งสอบถามท่านก็เล่านะฮะว่าเพราะว่ามันมีวินัยบัญญัติเอาไว้พระก็ไม่กล้าให้อยู่กลัวจะต้องอาบัติแล้วท่านก็ไม่รู้จะอยู่ที่ไหนเลยก็มาอยู่ในห้องน้ำพระเจ้าต้องประชุมสงฆ์ปัญหาใหญ่นะฮะเป็นปัญหาสังคมหรือเป็นปัญหาใหญ่มากก็สอบถามทราบความปรากฏว่าไม่มีใครรู้เมื่อคืนเนรหุนนอนที่ไหนก็รับสั่งเตือนให้สติคือครอบครัวพระสงฆ์เนี่ยพระพุทธเจ้าสร้างให้เป็นครอบครัวมีลักษณะเป็นครอบครัวเชื่อมต่อกันด้วยธรรมะคือถือว่าลูกศิษย์ก็คือลูกครูบาอาจารย์ก็คือพ่อแม่จะต้องดูแลกันเจ็บไข้ไม่สบายดูแลแบบครอบครัวเลยนะฮะดูแลกันแบบครอบครัวเลยทีนี้พอเกิดปัญหาตรงนี้ว่าเด็กคนเดียวเนี่ยดูแลกันไม่ได้มันก็ทวนใหญ่เลยก็ตกลงตั้งเป็นกฎเกณฑ์ขึ้นมาว่าในกรณีนี้มันมีปัญหาเพราะงั้นให้อยู่ร่วมกันได้3คืนพอถึงคืนที่3เนี่ยลูกออกไปข้างนอกเสียสักองค์นึงคืออย่าให้หลับอยู่ตลอดรุ่งทั้งคู่แต่ถ้าไม่ดับตลอดรุ่งทั้งคู่มันก็ไม่แปลกอะไรก็อยู่ไปได้เรื่อยๆมันก็เกิดธรรมเนียมขึ้นมาว่าถ้าเราปฏิบัติให้ถูกต้องมันก็อยู่ได้ทั้งคู่แก้ปัญหาอย่างหนึ่งไปโผล่ปัญหาอย่างหนึ่งมันต้องแก้ต่อก็ตามแก้ปัญหากันเรื่อยๆอย่างเงี้ยทีนี้สามเณรเราขุนนี่ลักษณะท่านเด่นคือชอบฟังผู้ใหญ่ฟังผู้ใหญ่ทู่พูดกันเห็นพระเทศที่ไหนท่านก็เตะก็ไปนั่งฟังเขาตื่นเช้าขึ้นมาก็กอบทรายขึ้นมากอบนี้มือกอบแล้วก็โปรยลงไปอธิษฐานวันนี้ขอให้ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าพระอุปัชฌาย์กับพระสงฆ์เหมือนกับเมล็ดทรายชอบฟังสนใจใคร่เรียนใคร่รู้แต่ทีนี้คนหนุ่มกำลังเจริญเติบโตนะฮะแต่ความเปลี่ยนแปลงต่างๆตามพื้นฐานของคนเนี่ยมันก็มีปัญหาในตัวของท่านว่าหนึ่งคือหนุ่มรูปหล่อนะฮะพ่อหล่อแม่สวยลูกก็ไม่ใช่ธรรมดานะอันนั้นคือทำให้ท่านหลงตัวท่านง่ายๆหลงตัวเองเดินตามพระพุทธเจ้าไปหนุ่มๆขึ้นมา17 18 19แล้วยังไม่บรรลุหรอกมองพระพุทธเจ้างามจริงๆพระเจ้างามจริงๆดูตรงไหนก็งามไปหมดมองตัวเองเราก็ไม่เบานะลูกพ่องั้นเนี่ยอาสิทีอาจารย์ยุ่งอ่ะสิทีเนี่ยพระเจ้าดูเราหุ่นคิดอะไรอ๋อคิดอย่างนี้อีกแล้วพระเจ้าต้องคอยดูคอยตรวจสอบคอยแก้ไขสารีบุตรเองก็ต้องคอยดูแลมันก็พระก็ประคองมานะคือว่าอันตรายจากตัวท่านอันตรายจากข้างนอกเนี่ยจนมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันมีคำสอนลักษณะหนึ่งที่จะเรียกว่าอนุสาสนีคือตอกย้ำใกล้ๆกับคุณมีลูกเนี่ยตอกย้ำอย่าสนนะลูกขยันเรียนนะอย่าเที่ยวนะอย่าคบเพื่อนสอนอยู่นั้นมีกี่ร้อยครั้งก็ไม่รู้สอนมาอยู่อย่างนั้นแหละก็มีคำสอนชุดหนึ่งเขาเรียกอนุสาสนีอนุสาสนีที่มุมมองเนี่ยปัญหาอุปสรรคของคน ือเราลองสังเกตว่าพระชนะที่เคยเล่าให้ฟังนะพระชนะมันมีลักษณะเหมือนกระทงขนาดใหญ่ไม่ใช่กระทงหลงทางนะฮะกระทงติดถูกน้ำเกี่ยวมันเป็นกระทงติดคือไหลๆไปถึงว่าน้ำมันเกี่ยวนิดเดียวมันไปไม่รอดลักษณะของกิเลสลักษณะอารมณ์ท่านชนะนั้นนิดเดียวคือท่านถือว่าท่านข้าเก่าต่อเลี้ยงของพระพุทธเจ้าอัตตาใหญ่เบลเลอร์เบลล่าเลยกลางไม่หยุดนะอยู่ที่ไหนท่านก็กลางท่านอย่างนั้นนะชี้หน้าเพื่อนเฉิบเฉิบไปนะจะเล่นเฮ้ยคุณนี่เป็นใครเศษสวะลอยน้ำมาติดตินตะลิงเนี่ยก็เล่นภาษาดิบุตรอย่างนี้เลยนะจะเล่นนะเศษสวะลอยน้ำมาติดตะลิงพระพุทธเจ้าเป็นใครพระพุทธเจ้านะพระลูกเจ้าของผมนะพระธรรมในพระลูกเจ้าของผมตรัสรู้มาตอนพวกออกบวชพวกก็อวดออกบวชกับพระลูกเจ้าไปเห็นมีใครสักคนสารีบุตรโมกขลานะมาจากไหนมันเศษสวะลอยน้ำมาติดตินตะลิงมันเล่นแรงมากเลยมานะกระด้างไม่ยอมใครไม่ยอมใครมันก็เสร็จเห็นไหมมันเหมือนกับไม้มันสากมันด้านอย่างนี้ขัดไม่ได้พอขัดไม่ได้มันก็ทาเลเกอร์ไม่ได้ก็ลงกระดาษทรายไม่ได้มันขัดไม่ได้มันก็ปล่อยอย่างนั้นนะก็ปล่อยไว้อย่างนั้นเองเราลองนึกดูพุทธเจ้าต้องสั่งไว้ก่อนนิพพานนะจัดการจัดหน้าให้ได้เอาให้พระนนท์ลงโทษไปลงพรหมทันแต่ไม่ตันในลงนะฮะที่จริงไม่ตันในลงท่านยอมซะก่อนพระวุฒิเองตอนนี้พระเจ้าทรงเป็นห่วงว่าไอมานะของความเป็นกษัตริย์ลูกพระพุทธเจ้านะอย่าลืมว่าชนะนี่มันคนใช้นะมันยังอหังการขนาดนี้แล้วลูกเรามันเกิดอหังการขนาดไหนถ้าลูกเราเกิดอหังการแล้วมันทำยังไงเคยสอนก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็มาเน้นตรงนี้ว่าดูสิมานะว่าลูกกษัตริย์นี่มันมีอยู่หรือเปล่าถ้ามานะอยู่ตรงนี้เธอก็ไปไม่รอดละเธอฟังเธออะไรก็ตามแต่ถ้าเอ้ยเรามันราชกุมารเนี่ยก็เสร็จแล้วมันก็ไปไม่ได้แล้วมันก็โดนหนามเกี่ยวแล้วเป็นโครงเป็นก็เรียกโครงติดล้อในการอยู่แต่ว่าโครงติดล้อเนี่ยวันหนึ่งพระพุทธเจ้าก็รับสั่งเตือนให้สติซักถามให้พิจารณาทบทวนมันไม่ใช่คำสอนครั้งแรกที่เราเรียกอนุสาสนีเนี่ยคือสอนซ้ำๆสอนแล้วสอนอีกมันเหมือนกับที่เราพูดเรื่องศีล5นะพูดแล้วพูดอีกมันก็มีปัญหาอยู่แค่ศีล5ในบ้านในเมืองนี้มันก็มีปัญหาอยู่แค่ศีล5แต่นั่นเองถ้าเรางดเว้นเรื่องศีลและการละเมิดศีล5ได้มันแก้ปัญหาเมื่อวานเนี่ยมีเราไปชุมสภามหาวิทยาลัยแล้วพูดถึงงานวิจัยกันมันมีฝรั่งชาวเยอรมันเขามีมาวิจัยเรื่องปัญหาโรคเอดส์ฝรั่งคิดยังไงรู้ไหมถามว่าทำไมไม่ปรึกษากับพระล่ะปัญหาโรคเอดส์มันคนรักษาศีลข้อกาเมได้มันก็บทแล้วโอเควะเห็นไหมชาวเยอรมันยังรู้เลยปัญหาโรคเอดส์มันอย่างไรปัญหาผิดศีลข้อที่3ก็ผิดศีลข้อที่5รักษาศีลข้อที่3ที่5ได้ก็จบแล้วล็อกประตูตายตกทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ที่ไหนไม่รู้ไม่เข้ามาเมืองไทยหรอกมันเรื่องง่ายแต่เราไม่หาประโยชน์เราคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีสร้างปัญหาเอาให้เป็นซะก่อนรักษาทำแมว7ปีก็ตายแล้วเรื่องสตางค์ก็เปล่าก็สร้างปัญหาซ้ำกันมาอีกว่าสิ่งที่เราสร้างกันมามันไม่ได้ใช้ประโยชน์เหมือนสร้างบ้าน7ปีพังอ่ะสร้างมาทำไมเห็นไหมปัญหาก็ต่อมันเป็นแถบไปนั่นคือเรื่องซ้ำเพราะปัญหามันซ้ำอย่างนี้ทุกทีว่าแนวคำสอนตรงนี้ท่านจึงเรียกว่าอนุสาสนีพูดตะกี่ครั้งแต่เราสังเกตดูศีล5อย่างเดียวเนี่ยถ้าเราเช็คในพระไตรปิฎกเป็นหมื่นครั้งเลยพูดเรื่องศีล5อยู่นั่นแหละกุศลกบฏ10ศีล5พูดเยอะความเพียรสตินี่เป็นแสนแล้วมั้งความเพียรสติสัมปชัญญะเนี่ยจะพูดเป็นแสนพูดอยู่นั่นแหละมันก็มีเท่านั้นน่ะนี่คือลักษณะคำสอนที่เป็นอนุสาสนีเป็นการวิเคราะห์กลับมาหาที่ตัวเราว่าปัญหาที่ว่าในเรามีปัญหาหรือเขามีปัญหาน่ะปัญหาว่าบวชมาแล้วไม่มีความเจริญก้าวหน้าอะไรแต่เรามีปัญหาหรือว่าศาสนามีปัญหา บ้านเมืองมีลักษณะเป็นอย่างเงี้ยเรามีปัญหาหรือว่าบ้านเมืองมันมีปัญหาพอมองไกลออกไปนะฮะมันก็กลายเป็นการแก้ปัญหาไม่ได้เพราะปัญหามันใหญ่เกินไปหรือสร้างปัญหาใหญ่เกินไปลักษณะการมองปัญหาในแนวนี้นะคือเราไม่ปรับใช้สถานการณ์ต่างๆที่มันมีอยู่เนี่ยมันเกิดประโยชน์ของพุทธเจ้าท่านไม่ไปยุ่งอะไรกันอะไรใบไม้มันมีอยู่ตรงนี้ก็ดูมันตรงนี้เดี๋ยวพิจารณาเห็นไตรลักษณ์ในใบไม้นั่นแหละไม่ต้องไปสร้างใบไม้ขึ้นมาใหม่หรอกนั่นคือวิธีคิดแบบพระพุทธเจ้าไม่เป็นยุ่งอะไรกับเขามากเพราะฉะนั้นเมื่อปัญหามันอยู่ที่เราเราดูที่ว่าเรามีปัญหาไหมถ้าเรามีปัญหาเราแก้ปัญหาเราแก้ความพร้อมของเราแล้วถ้าเราพร้อมเนี่ยเราก็ซึมซับอะไรได้ใช่ไหมหมายความว่าคล้ายๆกับพื้นที่ไม่พร้อมจะนั่งไม่พร้อมจะนอนมันอยู่ที่มันไม่ใช่ว่าเราไม่พร้อมแต่พื้นที่มันไม่พร้อมมันก็ขัดซะก่อนสิทำความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวก็นอนได้นั่งได้ทำอะไรได้วิธีพูดเราจึงสอนให้มองกลับมาที่เราพอเรามองแล้วเราออกนอกเลยเตลิดเลยไปใหญ่แก้ปัญหาไม่ได้รู้ตัวอย่างระยะใกล้ๆมีการประรบเรื่องการศึกษาแล้วก็โยนเป็นความผิดทั้งหมดให้แก่สังคมต้องแก้อย่างนั้นอย่างนั้นงั้นพูดเป็นเล่นไปเป็นหนี้ IMF เท่าไหร่ยังไม่รู้สึกตัวจะหาเรื่องจ่ายอีกไปจ่ายไม่มีให้จ่ายไปคิดอย่างนั้นยังไงมันไม่ได้ผิดทั้งหมดเราไม่ผิดทั้งหมดเราก็ตายหมดแล้วแหละปู่ย่าตายายเราพาเรามาได้เนี่ยเราไม่ตายก็เก่งมากแล้วนะอย่าเป็นด่าปู่ย่าตายายมันลำบากปัญหาเราใช้ประโยชน์จากตรงนั้นในความคิดเราจะเตลิดออกนอกตลอดพอออกนอกตลอดมันก็สร้างปัญหาอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นวิธีตรงนี้เราจะเห็นว่าทรงวางลำดับเรียงลำดับมาให้ดูให้ครั้งแรกตรวจสอบตัวเองว่าเธอทั้งหลายย่อมไม่ดูหมิ่นบัณฑิตประการอยู่ร่วมกันเนืองๆหรือเราอยู่ร่วมกับบัณฑิตเนี่ยร่วมกับคนดีทั้งหลายเนี่ยดูที่ใจมันเป็นยังไงใจมันกระด้างใจมันขุ่นเคืองใจมันอาฆาตพยาบาทใจไม่ยอมรับต่อบัณฑิตไหมถ้ามันมีไปไม่รอดเห็นไหมเราอยู่กับพ่อแม่เนี่ยเรานึกปฏิเสธพ่อแม่นิดเดียวเราก็ไปไม่รอดแล้วไม่ได้เรื่องแม่พ่อไม่ได้เรื่องคนแก่ตกโลกโบราณไดโนเสาร์ต่อล้านปีเสร็จแล้วไปไม่รอดแล้วเห็นไหมปฏิเสธหมดพ่อแม่พูดอะไรปฏิเสธเพราะเรารู้สึกว่าเราเก่งกว่าท่านเห็นไหมนิดเดียวเองมันเป็นหนามเกี่ยวนิดเดียวเองมันเดินไม่ได้กระทงตั้งใหญ่เลยอันนี้ทั้งหลงทางทั้งติดตะลิงเลยนี่คือลักษณะว่าตรวจสอบตัวเองเรามีมานะไหมเราดูหมิ่นเขาหรือเปล่าดูหมิ่นครูบาอาจารย์ดูหมิ่นอะไรไหมมีดูหมิ่นอะไรเพราะดูหมิ่นคือจิตมันปฏิเสธจิตไม่ยอมรับอะฮะจิตไม่รับไอ้อันนี้ไม่กินอะเห็นไหมยาดีจะตายไม่กินอะกลิ่นมันไม่น่ากินเห็นไหมถือว่าไอ้นี่มันไม่ดีเราดีกว่าปฏิเสธยามันวางอยู่นั้นแหละเราก็นั่งตรงเนี้ยแต่มันยาไม่ช่วยอะไรหรอกเพราะเราปฏิเสธมันทำไมปฏิเสธใจเรากระด้างแต่เรากระด้างเราไม่อ่อนน้อมเราไม่ยอมรับเห็นไหมมือกระด้างทรงไปตรงๆอย่างนี้มันหยิบไม่ได้เห็นมือมันต้องฟูลงจิตเราก็เหมือนกันมันต้องน้อมลงถ้าไม่น้อมลงก็จับไม่ได้เพราะพระเจ้าก็สอนให้ตรวจสอบดูซิว่าเราดูหมิ่นบัณฑิตไหมพูดถึงพระราหุลท่านอยู่กับพระสารีบุตรนึกดูหมิ่นอาจารย์มั้งหรือเปล่าเนี่ยถามง่ายๆอย่างเงี้ยนึกดูหมิ่นอาจารย์ไหมแล้วก็ถามว่าการทรงคบเพลิงเพื่อมนุษย์ทั้งหลายการผู้นำทางสติปัญญาให้แก่ประชาชนทำหรือเปล่าภารกิจที่เราจะต้องทำต่อชาวบ้านเราไม่ต้องเอาข้าวของไปแจกหรอกเราต้องขอทานเขากินเอาของอะไรไปแจกเขาอีกเราต้องบิณฑบาตเขาเอาเจ้าของนี่ไหนมาแจกเขาแต่เรามีหน้าที่ชูคบเพลิงคือสติปัญญาให้แก่ประชาชนเธอให้ความนอบน้อมไหมเธอทำโดยความเอื้อเฟื้อไหมเป็นการชี้นำความถูกต้องชี้เหตุชี้ผลให้แก่ชาวบ้านภารกิจของพระที่จริงมีเท่านั้นก็เรียกว่าเป็นผู้อนุเคราะห์ต่อชาวโลกแล้วในกรอบของพระ มันไม่ใช่พระทำได้ทุกอย่างนะฮะโยมจะต้องเข้าใจว่าพระเราไม่ใช่ทำอะไรได้ทุกอย่างมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นกรอบของพระวินัยอันนี้ไม่ได้มันหมดความเป็นพระเลยจะไปทำตรงนี้ด้วยพระก็ไม่เหลือพระก็ไม่เหลือคือเราไม่ใช่พระเราต้องนึกถึงธรรมะมันไม่ได้มองมันเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งเราลองดูตัวอย่างการเผยแผ่ศาสนาของศาสนาทั้งหลายในโลกนะท่านนบีมูฮัมหมัดเนี่ยท่านสั่งทำลายเทวรูปไป400กว่าเทวรูป500กว่าเทวรูปพระเยซูลงมือเองเลยทุบรื้อแผนที่ทำลายเขาเองเลยพระเจ้าเคยทำไหมไม่ทำเลยยกจิตเขาหนีแต่นั่นเองตรงนั้นยังอยู่ตรงนั้นไปแตะไม่ได้เพราะนั่นคือทรัพย์ถ้าขืนแตะเป็นอทินนาทานเห็นไหมขืนแตะเป็นอทินนาทานทันทีเพราะพระเจ้าท่านกำลังเทศน์เนี่ยเป็นวจีสุจริตอยู่ถ้าพระเจ้าไปบอกทำลายทรัพย์ก็แสดงพระเจ้าผิดศีลข้อที่สองนั่นคือความละเมียดละไมนั่นคือธรรมะนั่นคือมันเปลี่ยนแปลงรอบตัวของมันไม่ใช่กวาดขยะไปสูงไว้ตรงใดตรงหนึ่งโอ้ยสะอาดแล้วตรงนี้สะอาดแล้วไปหมกไว้ใต้พรมเต็มหมดเธอไม่ได้ทำความสะอาดนั่นคือหลงทางเพราะฉะนั้นวิธีตรงนี้เราจะเห็นว่ามันจะอยู่ในกรอบของมันแล้วก็อยู่ตามตรงนั้นทำไมเขาไม่ให้พระไปรักษาโรคล่ะรักษาได้ไหมพระไม่ใช่หมอไปยุ่งเดี๋ยวรักษาก็ตายทำไงมันไม่ได้วางยาก็ผิดก็ตายก็ทำไงเดี๋ยวตัวเองหมดพระเลยเขาห้ามวินัยก็ห้ามไม่ทำแล้วชาวบ้านนี่มั่วหมดเลยเนี่ยพระหมอพระอะไรโอ้ขึ้นกันใหญ่เลยบอกหวยก็ไม่ได้บอกได้ก็บอกไม่ได้มันบอกหวยนี่หมายความว่ายังไงบอกหวยหมายความว่าเด็กมันเล่นกันแล้วเราไปแข่งแทนเด็กเป็นพี่เลี้ยงแทนเด็กเด็กมันสอบแข่งกันเราก็ไปฝากใช้อิทธิพลแอบบอกข้อสอบเขาเล่นไพ่กันเราก็แอบเห็นเล่นไพ่แล้วก็บอกให้เขาว่าเราเป็นใครอ่ะก็ผิดก็ปล่อยก็ผิดไปไม่ใช่ไปสนับสนุนอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนงูกินเขียดอย่างเงี้ยมียุ่งกันทำไมมันเป็นเรื่องกระบวนการธรรมชาติของมันช่วยเขียดก็ไม่ได้ช่วยงูก็ไม่ได้นั่นคือธรรมะปฏิบัติงั้นธรรมะปฏิบัติเนี่ยเราสับสนในตัวธรรมะปฏิบัติเพราะงั้นตรงนี้พระเจ้าจะปูให้เราเห็นว่ามันต้องไหลอย่างนี้นะมันต้องไหลอย่างนี้วันหนึ่งนี่เธอจะเดินเนี่ยเธอต้องไม่ดูหมิ่นอาจารย์ถ้าไม่งั้นก็คือเธอปฏิเสธสิ่งดีงามที่เธอจะทำหน้าที่ชูธงเมื่อไม่มีธงให้ชูเธอก็ชูไม่ได้เพราะเธอไม่มีแสงสว่างเดี๋ยวมันเธอครอบครองแสงสว่างนั้นได้จากคนแสงสว่างนั้นได้จากตัวเธอแต่ตัวเธอต้องได้จากอาจารย์ว่าอาจารย์เป็นที่มาของแสงสว่างคือต้องไม่ดูหมิ่นอาจารย์ถ้าดูหมิ่นอาจารย์เธอก็ปิดทางเดินของเธอมันก็กลายเป็นกระบวนที่เลื่อนไหลเห็นไหมมันก็ทะลุทะลวงจุดต่างๆที่มันเป็นอุปสรรคขัดขวางคล้ายๆกับน้ำมันจะไหลเนี่ยมันมีอะไรขวางหรือเปล่าเดินไม่ได้ยังคลองแถวรังสิตชาวบ้านไปปลูกบ้านลึกเกินไปพระสารีพระราหุลนั่นก็กราบทูลว่าข้าพระองค์ไม่ดูหมิ่นบัณฑิตเพราะอยู่ร่วมกันเนืองๆและทรงคบเพลิงเพื่อมนุษย์ทั้งหลายข้าพระองค์นอบน้อมเป็นนี่คือให้ความสำคัญเป็นนิดๆหน่อยคุยกันพูดกันชี้แจงกันนะสนทนากันอะไรๆก็ไม่มีรูปแบบไม่ต้องพรหมานไม่ต้องเทศหรอกนะไม่ต้องบูชากันเทศเลยนะเจอกันก็พูดก็คุยกันเลยเป็นบรรยากาศของผู้ให้แสงสว่างเรามีแสงอยู่ในมือเราก็พอจะส่องแสงให้เขาได้เราก็ส่องเราก็ให้ไปเรื่อยๆแสดงความนอบน้อมคือทำโดยเอื้อเฟื้อต่อธรรมะธรรมะนั้นจะต้องถูกต้องตามที่พระเจ้าทรงแสดงเอาไว้หรือเพื่อตกคนเรามีหน้าที่อนุเคราะห์เขาพูดกับเขาว่าอะไรก็ไม่รู้บางทีเขาก็บวมบ้าๆมาคุยเราก็ต้องคุยกับเขากันแนวยุ่ยว่ายังไงอ่ะคือไม่มีทางอ่ะพระเราเนี่ยไม่มีทางเลยถ้าพื้นฐานของพระแล้วต้องอนุเคราะห์คนทั่วไปบางทีเราก็รู้พูดกันไม่เรื่องแต่พูดอย่างน้อยก็จะสบายๆไปช่างคุยกันหน่อยนั่นคือสิ่งที่ต้องทำโดยเอื้อเฟื้อเป็นการส่งรักษาแสงสว่างของพระศาสนาก็ส่องต่อกันไปเรื่อยๆเป็นภารกิจที่เกิดขึ้นด้วยความเมตตากรุณาแต่ต้องไหลมาถูกต้องนะฮะหมายความว่าเราเองรับรู้สื่อตรงนี้มาเรารับแล้วเราก็มีเราสามารถจะพูดจาชี้แจงอธิบายได้แต่สิ่งเหล่านี้มันย้อนกลับเข้าไปส่งตรงพระพุทธเจ้าได้ว่า มันเหมือนกับระบบการบริหารการเงินการธนาคารอะไรเนี่ยการงบประมาณเนี่ยว่าความมายังไงไหลยังไงไหลยังไงยังไงแล้วก็ย้อนกลับไปได้เลยนะเท่ากันร้อนกลับก็ไปที่มาเท่านั้นจ่ายเท่านั้นนั้นสรุปแล้วลงถ้าได้มันจะย้อนกลับเหลือไม่ถึงครึ่งย้อนกลับเหลือไม่ถึงครึ่งมีปัญหาแล้วไอ้ตรงนี้ต้องติดคุกแล้วนี่คือระบบที่จริงมันเหมือนกันทุกระบบไม่ว่าอะไรก็ตามมันจะเหมือนกันทุกระบบถ้าเราจับทางก็ได้นะจับทางก็ได้นี่ก็คือก็แสดงว่าภารกิจระดับหนึ่งภารกิจระดับหนึ่งที่เราทำประโยชน์ตัวประโยชน์บุคคลอื่นตามสมควรแก่ฐานะของเรานะจากความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนอื่นก็ไปได้แต่ที่จริงเราเองยังไม่สมบูรณ์แล้วก็สอนข้อต่อไปนะเธอละกามคุณ5มีรูปเป็นที่รักเป็นที่รื่นใจนะเธอออกบวชได้สถานแล้วจงกระทำที่สุดแห่งทุกข์นั้นคือเน้นที่ตัวพระราหูแล้วเธอละกามคุณ5มีรูปเป็นที่รักพระหนุ่มนะพูดกับพระหนุ่มพูดอยู่อย่างเงี้ยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะพูดอยู่อย่างเงี้ยเมื่อไรก็เจอตรงนี้ทุกทีพระเจ้าต้องพูดเรื่องธาตุเรื่องอายตนะเรื่องซากศพเรื่องขันธ์5เรื่องอะไรตอนนี้พูดกับพระราหุลนี่พูดเยอะแต่เนี้ยเพราะท่านยึดติดในความสวยงามเป็นธรรมชาติของคนหนุ่มคนสาวธรรมชาติเขานะฮะมันก็ต้องมีวิธีทีนี้ย้อนกลับไปสู่เจตนารมณ์ว่าเจตนารมณ์ของเธอเนี่ยเธอบวชมาทรัพย์สมบัติสริงคารเยอะเธอก็เป็นกษัตริย์ต่อไปเนี่ยถ้าเธออยู่ตรงนั้นน่ะเธอก็เป็นกษัตริย์แต่บัดนี้เธอทิ้งมาแล้วเธอทิ้งมาเนี่ยคือสิ่งที่เธอได้ใหม่เนี่ยมันต้องดีกว่าไอ้ที่ทิ้งมาแต่ว่าเหมือนการลงทุนอะไรลงไปต้องได้มากกว่าทุนที่ลงถ้าไม่อย่างนั้นมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์ทีนี้ทำยังไงอันนี้คือเราจะเห็นว่าโดยหลักการเนี่ยโดยหลักการก็คือว่าเราละก็กามคุณกรรมคุณ5ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์นะมันก็กรรมคุณก็แค่นั้นแน่นะเป็นที่รื่นใจเป็นที่พอใจเป็นที่ชอบใจของคนประเด็นตรงนี้ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเรามองให้ลึกซึ้งมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นมันเหมือนกับแกงที่เขาว่าอร่อยมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นแต่ถามว่าอร่อยสากลไหมไม่ไม่ใช่สากลเลยก็แสดงว่าเราคิดตัวเองมันอร่อยเราบอกอร่อยก็คืออร่อยสำหรับเรานะเพื่อนบางคนไปเห็นหน้าเบ้เลยขณะที่เรากินมันเนี่ยก็แสดงว่ามันมีความเป็นสากลพวกนี้เป็นเรื่องจิตมันปรุงขึ้นโดยสภาพของมันแล้วมันไม่มีจริงเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจับไฟก็ยังร้อนนะฮะจับน้ำก็ยังเย็นอยู่มีหนาวมีร้อนมีเย็นมีหิวมีกระหายมีอะไรต่ออะไรอยู่นั่นคือสภาวะตามธรรมชาติของมันเพียงแต่ไม่ยึดตัวนั้นเองมันรู้เท่าทันแต่ว่าพวกอารมณ์เนี่ยธรรมะพระพุทธเจ้ามันหมดเลยเห็นไหมรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ก็สักแต่รู้สักแต่เสียงสักแต่กลิ่นสักแต่รสสักแต่ว่าผลิตภัณฑ์แต่นั้นเองไม่มียินดียินร้ายไม่มีพอใจชอบใจไม่ฟุบไม่แฟบอะไรเลยเพราะมันไม่ได้เป็นจริงอย่างที่ว่ากิเลสเป็นเหตุได้ไปหมกมุ่นครุ่นคิดในลักษณะนั้นเนี่ยของพระเจ้าท่านไม่มีแล้วท่านก็วางเฉยในสังขารทั้งหลายใครจะว่าอะไรต่ออะไรก็ตามเอาเงินมากองท่วมฟ้าก็ไม่ได้ยินดีอะไรนะไม่เงินสักบาทหนึ่งบิณฑบาตไม่ได้ข้าวสักเม็ดหนึ่งก็ไม่ได้ว่าอะไรนะไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรนั่นก็คือลักษณะของว่าไอ้สิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงเพียงแต่เราปรุงเอาปรุงคิดปรุงเอามันก็เหมือนกับสมัยเขาเล่นว่านอะไรอ่ะเสน่ห์จันขาวจันแดงเล่นกันต้นหนึ่งเป็นแสนๆทุกวัน6สลึงยังไม่เคยมีคนซื้อเลยเห็นไหมเรากำหนดออกมันก็กลายเป็นค่านิยมเป็นการกำหนดออกเธอออกบวช ด้วยศรัทธาแล้วพูดถึงพระราหุลนี่ท่านออกบวช ด้วยศรัทธาคือการออกบวชของพระเราเนี่ยที่จริงมันบวชเยอะมันใช่ข้อยุติอะไรนะมันทิศทางที่เราปรับเอาทีหลังเพราะเราส่วนหนึ่งนี่บวชเพราะมันถึงวัยที่เขาให้บวชนะเนี่ยพ่อแม่มาขู่ให้บวชก็บวชเราไม่รู้ว่าไงก็ว่ากันทีหลังเราไม่ค่อยมีทิศทางอะไรหรอกคือตอนต้นๆเนี่ยจริงๆเราอยู่ในระบบของประเพณีสมเด็จสังฆราชเจ้าที่วัดเนี่ย ก็ถามข่าวบาทบวชทำไมอุ้ยกันรู้ที่ไหนกันเป็นเด็กตอนนั้นงั้นเป็นเด็กโยมก็ว่ายบวชก็บวชก็ไม่รู้บอกว่าบวชก็บวชพระอรหันต์ทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนี้เยอะพระราหุลนี่ท่านชอบพระพุทธเจ้านะที่ท่านบวชเห็นไหมท่านบอกว่าสุขฉายาอยู่ใกล้พระพุทธท่านเย็นก็ศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วก็เข้าบวชก็บวชด้วยศรัทธาทีนี้การบวชด้วยศรัทธาเนี่ยมันเป็นฐานสำคัญว่าในพระศาสนาเนี่ยมันมีมหาศาลมากเรื่องเรารู้ไม่เท่าไหร่หรอกที่เรารู้จริงๆเนี่ยไม่เท่าไหร่เราจึงต้องใช้ความเชื่อนี่เป็นหลักเพราะเราเดินตามรอยพระอรหันต์มาพระอรหันต์ท่านบอกเราไม่จริงคุณไม่จริงคุณมาทำไมเราก็เชื่อท่านว่าในความสำเร็จตรงนี้เราจะเห็นว่าคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆมันสำเร็จโดยการตามเขาเราไม่มีภูมิปัญญาต่อการนิสัยอะไรต่ออะไรเอาทำไปดูที่อันนี้ทำอย่างนี้เดี๋ยวก็เชื่อตามนั้นเนี่ยเพราะงั้นศรัทธาเวลามันเกิดเนี่ยเขาเรียกมีลักษณะน้อมใจเชื่ออาการว่าศรัทธาจะมีความผ่องใสภายในใจโยมลองสังเกตนะฮะโยมมีศรัทธาที่ใครละโยมจะผ่องใสผ่องใสพระศรัทธาพระพุทธเจ้าศรัทธาพระธรรมศรัทธาอะไรก็ตามใจจะผ่องใสบางทีมันเกิดปีติเกิดศรัทธาขึ้นมามันเกิดเป็นพลังมหาศาลทำอะไรที่มันทำไม่ได้นะจิตปกติทำไม่ได้แต่จิตที่มีศรัทธาก็ทำได้พวกนี้เป็นพลังสร้างสรรค์พวกเมตตาในพวกพลังสร้างกิเลสประเภทสร้างธรรมะก็ประเภทสร้างนะเกิดแต่พลังศรัทธานี่จะยิ่งใหญ่มากจะยิ่งใหญ่กว่าอื่นหมดเราเห็นว่าผลงานระดับโลกทัตมหันเนี่ยเป็นพลังศรัทธาไม่ใช่เป็นพลังรักนะแต่เราเห็นว่าอาชันตาเอโรล่าซึ่งเจาะภูเขาเป็นวัดตั้ง30กว่าวัดเนี่ยใช้เวลา600ปีมนุษย์ต่อกันมาได้600ปีกี่ชั่วอายุคนนะสร้างตัวนี้คนเป็นแสนๆก็สร้างก็ได้เป็นพลังของศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าวิหารมหาวิหารใหญ่ๆอะไรแต่ละที่มนุษย์ก็สร้างเห็นไหมนั่นคือพลังมันเกิดขึ้นภายในใจท่านแล้วท่านเป็นสุขที่ได้อยู่ตรงนั้นที่ได้ทำอย่างนั้นมันไปขจัดความเครือบแคลงสงสัยในสิ่งที่ตัวเองศรัทธาออกไปมีความเชื่อมั่นสูงทุ่มเทลงไปสูงเสียสละให้พร้อมที่จะให้สมผลที่มีศรัทธาขอให้นะท่านไม่รับเสียใจนะแต่คนในเราไม่ศรัทธาท่านมาเอาไปเราเสียใจอ่ะแต่คนที่เราศรัทธาแม้ถ้าได้ให้ท่านแล้วเราจะเป็นสุขใจมากท่านไม่รับเราเสียใจอันนี้ก็คือพลังของศรัทธาเพราะฉะนั้นเมื่อบวชด้วยศรัทธาเนี่ยจุดมุ่งของผู้บวชเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงนี้เพราะบวชแปลว่าเว้นบาปเมื่อเว้นบาปยังไม่หมดมันก็ต้องทำต่อเพราะงั้นจึงรับสั่งว่าจงทำที่สุดแห่งทุกข์ที่สุดแห่งทุกข์หมายความมาให้จบลงที่หมดทุกข์เป็นสำนวนบาลีฟังยากหน่อยที่สุดแห่งทุกข์หมายความว่าชีวิตเราก็อยู่ในวิถีของทุกข์ก็มาเรียกทำให้มันจบเลยทุกข์ไปที่สุดแห่งทุกข์ถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็หมายความว่าต้องทำกิเลสให้หมดทีนี้ทำยังไงล่ะมันก็ปรับทิศทางของการสร้างสภาพที่จะเดินต่อไปข้างหน้าอย่างหนักแน่นมั่นคงแล้วบรรลุเป้าประสงค์คือที่สุดแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นไอ้ที่สุดแห่งทุกข์มันคือเป้านะเราจะพูดถึงหลักการวิธีการปฏิบัติการประสิทธิการประสิทธิการก็คือเป้าบรรลุเป้าตรงนั้นเราจะเดินไปจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่นั่นก็คือหลักการที่จะไปวิธีการไปยังไงวิธีการหลากหลายช่างมันนะปฏิบัติการปฏิบัติให้ถูกทิศทางมันต้องไปทางเชียงใหม่นะไม่จะไปลงไปทางนราธิวาสนะแล้วเมื่อถึงก็คือประสบความสำเร็จคุณจะเดินคุณจะรถคุณจะอะไรก็ไม่รู้ปฏิบัติการหลากหลายได้แต่ว่าเป้าต้องชัดเจนเป้าหมายต้องชัดเจนถ้าเกิดสับสนในเป้าหมายมันก็หลงทางเพราะเป้าหมายในตรงนี้ทรงใช้คำว่าทำที่สุดแห่งทุกข์แนวตรงนี้ที่จริงแนวเดียวกันกับแนวมงคลสูตรนะฮะที่เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังว่ามาทำหนังสือตอนนี้กำลังอยู่ข้าวโรงพิมพ์3เล่มต่อมงคลสูตรเนี่ยเราเอาข้อความข้างล่างที่พระเจ้าเรียกเองพระเจ้าใช้คำว่าสัพพัทธัมมะปราชิตาเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงสัพพัทธะสุทิงกัจฉันติให้สู่ความสวัสดีในที่ทั้งปวงนะฮะ ว่าเป็นมรรควิธีเป็นวิถีชีวิตที่เดินไปคือปรับตัวเองให้สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่มันเกื้อกูลต่อเราก็คือคบหาบัณฑิตนะตรงนี้ต้องใช้กรรมกัลยาณมิตรตรงโน้นต้องใช้กรรมบัณฑิตก็คือไม่คบผ่านคบบัณฑิตปรับจุดสัมพันธ์ที่จะเกี่ยวข้องกับคนจึงถือตัวใหญ่ที่สุดคนต้องสัปปายะเราพูดถึงกรรมฐานนี่สัปปายะโยมอยู่ที่บ้านเนี่ยฮะคนขัดคอคนเดียวเราก็เสร็จแล้วไม่ต้องทำอะไรนั่งอ่านหนังสือเพื่อนส่งเสียงดังเขย่าวิทยุดังเราก็จบแล้วทำไม่ได้เพราะคนเนี่ยหนึ่งก็คนสองก็คนสามก็คนนะคือคนเนี่ยตัวสำคัญที่สุดเลยถ้าไปเจอคนแสบคนเดียวก็ป่วนทั้งบ้านทั้งเมืองนะเห็นว่าพระศาสนาเราเจอเทวทัตคนเดียวป่วนด้วยป่วนไม่จะเล่นนะแสบอยู่คนเดียวเองไงเกือบ40ปีนะแก้ปัญหาเรื่องมาเทวทัตกันอยู่เพราะประการสำคัญไว้ทิศทางในการเข้าไปสัมผัสกับเกี่ยวข้องคุณก็ทรงสอนที่กัลยาณมิตรเวลานั้นมีไหมกัลยาณมิตรมีแล้วพระพุทธเจ้าก็อยู่แล้วพระสารีบุตรก็อยู่แล้วอาจารย์บูชาเยอะเต็มไปหมดแต่พระเร็วๆก็เยอะด้วยนะเธอต้องจับคนให้ได้และการแรกคือต้องเอาคนไว้ได้คนเป็นสัปปายะที่เราพูดถึงสัปปายะคือให้ความสบายมันเกื้อกูลอาหารดีไหมอากาศดีไหมสถานที่ดีไหมคนดีไหมอารมณ์ดีไหมถ้ามันดีมันก็เกื้อกูลนั่งสบายท้องไส้ไม่เสียอากาศก็ไม่อบอ้าวคนก็ไม่กบไม่รบกวนงานที่เราทำเราก็พอใจอะไรแต่ไรเราก็เดินฉิวไปเลยลืมเดือนลืมตะวันลืมปีหายไปเลยมันจะอยู่ในสิ่งเหล่านั้นใจมันเกิดปรับสภาพความพร้อมกัลยาณมิตรก็คือคนที่มีความรักความปรารถนาดีมุ่งอุปการะช่วยเหลือบอกกล่าวชี้แนะกระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เขามองไปที่จะให้เราเขาไม่ได้มองไปที่เขาจะได้จากเรานั่นคือลักษณะกัลยาณมิตรมันมีลักษณะของเมตตาลองสังเกตนะครับเมตตากับความรักมันต่างกันถ้ารักเนี่ยคือเรามุ่งได้จากเขาอย่างน้อยก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันแหละแต่ถ้าไม่ตาไม่เรามุ่งอภิบาลเด็กเราสงสารเด็กเราก็อยากให้ขนมเด็กเราก็สงสารกันไม่ต้องลุงไม่ต้องป้าไม่ต้องป้าให้หลานป้าให้หลานไม่ต้องกดใจเห็นไหมให้มันเย็นแล้วเรารู้สึกว่าที่เราได้ให้เราเป็นสุขจากการได้ให้แต่ถ้ารักเนี่ยเราจะเป็นสุขที่มีการตอบสนองแต่ถ้าไม่ตอบสนองเราจะเกิดโทสะคนผัวเมียเลยฆ่ากันได้เห็นไหมฮะผัวเมียเลยฆ่ากันได้พระพุทธเจ้าจึงไม่ค่อยสอนเรื่องรักเพราะสภาพจิตเนี่ยมันจะต่างกันพอมาถึงตรงนี้พระเจ้าจะไม่พูดเรื่องรักแต่พระเจ้าพูดเรื่องกัลยาณมิตรมิตรก็คือไมตรีก็คือเมตตาก็คือแสดงในรูปของการอภิบาลมีความรักใคร่ปรารถนาที่จะให้เขาเป็นสุขเขามีความทุกข์เราก็ช่วยแบ่งเบาความทุกข์เขามีปัญหาหาทางออกเราก็บอกกล่าวชี้แนะให้เขาเขาเผชิญหน้าปัญหาเขาแบกรับไม่ไหวเราก็ช่วยแบ่งเบาให้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันนั่นคือรักรูปของกัลยาณมิตรเป็นลักษณะของการอภิบาลอบอุ้มคุ้มครองป้องกันดูแลเอื้อถอนกันแล้วต่อไปคือทำยังไงตรงนี้มันเป็นตัวนอกมันเสริมได้ก็ดีแต่ถ้าเขาเสริมเราไม่รับเขาส่งมาเราไม่รับก็จบเจอไหมฮะเพราะงั้นพระพุทธเจ้าบอกให้เสพเสนาสนะสงัดก็แนวอะไรแนวอุวาทปฏิโมกข์เราพูดเมื่อเดินถามนะปันตันจะสยนาสนังให้อยู่ในที่นั่งที่นอนสงัดปราศจากเรื่องรบกวนจิตใจยังไม่แข็งแกร่งพอนะฮะไปนั่งสมาธิทำกลางเสียงเพลงคาราโอเกะอะไรก็เลิกพูดเลยมันก็ต้องปรับใจเราให้แข็งแรงก็ให้อยู่ในที่สงัดความสงัดเนี่ยจะเป็นฐานนำไปสู่การไอ้นี่ต่างๆที่เราได้จากกัลยาณมิตรเนี่ยมันครุ่นคิดมาพิจารณามามองปัญหาต่างๆเพื่อคนทั้งหลายเขาได้เกิดความเข้าใจแล้วเราเองเนี่ยได้เน้นย้ำให้แก่ตัวเราเองเมื่อเช้าเนี่ยมีโยมโทรมามีพระไปคุยคือบอกถึงลักษณะความคิดเกิดมาสะสมความคิดแต่เล็กแต่น้อยแล้วก็สั้นๆมาตั้งแต่นู้นคือเราอยากจะทำงานในรูปของการศึกษาการเรียนการเผยแผ่จะอยู่กับพระพุทธเจ้ากับพระธรรมแล้วไม่อยากยุ่งคนปวดรั้วคืออยากจะอยู่ตรงนี้แหละ อยากจะอยู่ตรงนี้อยากจะปิดห้องอยู่ในห้องทำงานซึ่งอามาเคยใช้ชีวิตในลักษณะนี้อยู่ 2-3 ครั้งอยู่เป็นเดือนๆเลยมีปัญหาเฝ้าพระพุทธเจ้าคือเฝ้าพระไตรปิฎกมันอยู่โลกอีกโลกนึงเราไม่ยุ่งเกี่ยวใครเรานั่นเราอาบน้ำเราเข้าห้องน้ำเราฉันข้าวเราเมื่อยก็มาเราก็เดินจงกรมเราก็หมุนอยู่ข้างบนนั่นแหละเราไม่ยุ่งกับใครเป็นวันๆเดือนๆนะฮะนอกจากมีกิจวัตรแล้วภาพนั้นเราอยากได้กลับเราอยากจะไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราอายุ64แล้วจะอยู่ได้กี่วันเราก็ไม่รู้นะแต่อยากจะได้ตรงเนี้ยมันได้เป็นน้ำเป็นเนื้อหน่อยนะก็มีข้าวไม่ค่อยดีอ่ะพวกจะดึงไปทำงานกันเลยก็บอกว่าความคิดที่มันอยู่ภายในใจเนี่ยก็พูดถึงเรื่องนกตะกี้ให้ฟังนะฮะฉันจักไม่ยินยอมให้เขาล้อมก็กรงขังถึงกรงสุวรรณังก็บอกปรารถนาเลยฉันชอบเป็นนักหนาอยู่ป่าตามเสวยพรอดเพลงเมื่อลมเฉยแล้วจะบินตระเวนไพรมันบินมันเหินบินแล้วก็ต่อมาในพระบาลีพุทธเจ้าทรงแสดงชีวิตบาลีท่านใช้คำว่าอากาเสวะสกุณานังคติเตสังนรันวยาเหมือนนกที่เหินบินไปเขินบินไปไม่มีทิศทางจะไปไหนก็ไปสบายอย่าไปคล้องอย่าไปติดแต่เหมือนลมพัดที่ว่าเกี่ยลมพัดที่ว่าตะกี้แล้วมันมีพระบาลีชุดหนึ่งที่เคยเทศระยงฟังหลายครั้งมันมีบาลีคำระยงก็เรียกว่าเอโกจเรขัดขวิสานะกับโปมันไปเหมือนกับนอของแรกนอเดียวไปเลยไม่มีเกี่ยวเกาะไม่ไปคล้องผูกพันอะไรกับใครนั่นคือชีวิตที่น่าได้นะฮะน่าได้น่ามีน่าเป็นแต่ว่าถ้าเราทำลำพังในเราทอดทิ้งสังคมมันก็ถึงจุดหนึ่งว่าเราก็ต้องเอื้อสังคมเพราะฉะนั้นเราจะติดต่อสังคมด้วยสื่อติดต่อด้วยวิทยุติดต่อด้วยโทรทัศน์ติดต่อด้วยสิ่งพิมพ์นะแต่เราจะไม่เข้าไปเอาแล้วไม่เข้าไปยุ่งเป็นความฝันที่เตรียมตัวมาโอ้ยพวกถ้าจะแย่เลยปัญหาว่าชักทะเยอมันมีปัญหาในภาคปฏิบัติคือภารกิจของคนที่รับผิดชอบไปนะมันไม่ได้หมายความเราอยู่จุดใดจุดหนึ่งเพียงอย่างเดียวคือเราจะเห็นว่าตอนต้นๆพระพุทธเจ้าทรงประชนอยู่พระมหากัสสปะอยู่ในป่าไม่ได้ยุ่งไม่รับผิดชอบงานศาสนาอะไรพระเนรนั้นยังไม่เลี้ยงเลยเกกะแต่พอพระพุทธเจ้านิพพานเนี่ยไม่มีตัวคนต้องออกจากป่าคนแก่อายุ120ปีต้องออกมาข้างนอกอยู่ไม่ได้ไม่งั้นศาสนาไปไม่รอดอันนี้คือภารกิจที่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราหลีกเลี่ยงตรงนี้ไม่ได้เพราะถ้าไม่งั้นมันก็เห็นแก่ตัวเกินไปบางทีทำดีเนี่ยก็เห็นแก่ตัวมากเกินไปมันมีเรื่องที่เขาเล่าสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์ที่มีอนุสาวรีย์อยู่ข้างล่างนะคือท่านคิวเป็นสังฆราชเนี่ยมันเป็นสมัยสังฆราชวัดราชบพิตรสิ้นพระชนม์องค์โน้นนะฮะองค์โน้นองค์หลวงชินวรสิริวัฒน์เนี่ยท่านไม่ยอมเป็นก็แกว่งไปแกว่งมาก็ไปตกวัดสุทัศน์อยู่8ปีวัดสุทัศน์สิ้นพระชนม์ตำแหน่งก็หมุนกลับมาท่านอีกละเพื่อนก็ขอร้องอะไรอะไรสารพัดไม่ยอมเป็นนะฮะเสด็จอาทรเป็นพระธิดาของรัชกาลที่5ท่านว่าอย่าไปรบกวนท่านท่านกำลังเจริญวิภวตัณหาจบเลยเห็นนะเนี่ยคือมันไม่ได้อะมันไม่ได้ว่าจริงๆอันนี้ลักษณะอย่างนี้มันก็ตัณหาอย่างหนึ่งเหมือนกันคือไม่อยากเป็นก็เป็นตัณหาอย่างหนึ่งอยากเป็นก็เป็นตัณหาอย่างหนึ่งคุณจะเอาอะไรมันก็ต้องเลือกทางที่ดีที่สุดนะคือเมื่อไม่เป็นอย่าอยากจะเป็นเมื่อเป็นอย่าปฏิเสธอันนั้นก็คือลักษณะการมองปัญหาต่างๆก็แสดงแล้วแสดงสิ่งเหล่านี้เราต้องได้จากพวกกัลยาณมิตรทั้งหลายจากอะไรต่างๆจนจิตใจมันสงบก็ปันตัญจะสยนาสนังคืออยู่ในที่สงัดในที่นี้เน้นปราศจากเสียงเป็นก่อนเพราะว่าเสียงนี่จะเป็นค่าศึกต่อความสงบมากเราคิดอะไรแล้วใครพูดทีเดียวเราก็เตลิดหายแล้ว จะมีวิธีการอย่างที่รายการอะไรต่ออะไรของพวกพิธีกรอย่างคุณเจิมศักดิ์เนี่ยเคยไปออกอากาศกันสองครั้งมาเลยเบรกเลยพวกคุณทำความคิดก็สับสนหมดเขาพูดยังไม่ทันจบคุณมาแทรกอย่างนี้ได้ไงข้อความมันก็ไม่ได้เรื่องลองลอกเทปมาดูฟังไม่ได้เรื่องพูดยังไม่ทันจบคุณไปแซงเข้ามาพอขึ้นตัวประธานขึ้นกิริยายังไม่พูดกรรมเลยตัดไปแล้วคนอื่นพูดภาษาไทยไม่รู้เรื่องเพราะคุณไปแซงเขามันเสียความรู้สึกเลยตั้งแต่วันนั้นเลยไปการในวันนี้เลยก็ฟังแกดูเลยฮะฟังแกดูที่แกออกรายการนะคนอื่นพูดไม่รู้เรื่องนะพอพูดยังไม่ทันจบเกิดปัดแซงโดยมันยากของการพูดก็ห้ามส่วนการแซงคนก็มองพูดหรือพูดแซงพูดตัดครับเป็นการปรับต่อไปทำยังไงทรงใช้คำว่าปราศจากเสียงกึกก้องอย่าเสียงรบกวนเอาตรงนี้ให้ได้แล้วก็ต่อไปคือต้องรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารอาหารเป็นอาหารกายเราเรียนอะไรมาเยอะร่างกายเราอาหารจะดียังไงก็ตามมันเป็นเรื่องอาหารกายมันจะดูดซับเอาเฉพาะที่มันขาดแคลนเท่านั้นเองไปเสริมส่วนที่สึกหรอกินอาหารชิปมันก็ดูดซึมเท่าที่เป็นที่มันต้องการเท่านั้นเองทีนี้ในภาคของการปฏิบัติเราจะเห็นว่าอาหารเนี่ยเป็นอุปสรรคเยอะตัวยุ่งอาตมาบางทีนี่ไปต่อว่าสำนักกรรมฐานเนี่ยก็คุณเล่นอะไรกินทีต้อง3ชั่วโมงกิน55นาทีก็พอแล้วกินมันทำไมนักหนาโอ้ยมีพิธีรีตองเยอะเลยลูกเล่นเยอะเลยกรรมฐานน่ะไปกันหรือเปล่าเสร็จแล้วลูกศิษย์แย่งเศษอาหารอีกต่างหากโง่กันไม่รู้เรื่องเลยเศษอาหารไม่กินได้ไงตกปกไม่มีภูมิปัญญาเลยไปนั่งเล่นจัดที่จัดทานทำอร่อยต่ออร่อยโอ้มลองบาทจัดอาหารจัดเปรียงจัดยุ่งไม่ใช่วิธีพระพุทธเจ้าอย่างนั้นนะวิธีพระพุทธเจ้าแป๊บจัดแล้วอาหารเนี่ยกินให้มันน้อยที่สุดทำงานให้มากที่สุดเวลาสั้นที่สุดสำเร็จประโยชน์จบกินอะไรเขาพิจารณาเหมือนกันบางทีก็พิจารณาเหมือนศพนะอาหารเนี่ยพระเจ้าสอนเหมือนกับพ่อต้องกินเนื้อลูกที่ตายลงไปอยู่ในทะเลทรายเรามาเสียเวลาเล่นกับเรื่องอาหารเยอะกินเลยนะเบ็ดเสร็จให้เวลา1ชั่วโมงอย่างมากจบกินเท่านั้นก็พอแล้ววันนึงกินมากเกินไปเนี่ยร่างกายมันจะเมาอาหารเขาเรียกพัตตสัมมทะเมาอาหารแล้วก็ง่วงแล้วก็เป๋พออาหารย่อยขึ้นมาไปเพิ่มความต้องการทางเพศมีปัญหาในเรื่องของสมาธิร่างกายมีพลังเหลือเฟือร่างกายมีพลังเหลือเฟือคุมตัวเองไม่อยู่อาหารน้อยมีปัญหาใจไม่สงบเป็นกุกุจจะคือฟุ้งซ่านเสร็จแล้วก็กลายเป็นโมโหหิวกลายเป็นพยาบาทใจไม่สงบเหมือนกันพุทธเจ้าว่าตั้งแต่กันแรกเลยนะว่าตั้งแต่ปฐมเทศน์ไอ้ไม่ใช่ตั้งแต่อวัตตปาติโมกข์เป็นห่วงเรื่องอาหารมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีพอดีพอใจพอประมาณพอควรมัตตัญญูตาจะพัตตสมิงโภชเนมัตตัญญูตาบ่อยที่สุดเลยจนมาถึงจุดหนึ่งมาลองสังเกตดูสิอีกสัก 4-5 คำจะอิ่มในจุดเลยดูมันสินั่งเต็มมาไม่กินมันลองดูสิมันบังคับเราได้หรือเปล่านั่งเต็มมาไม่กินมันลองดูสิแล้วเราก็กินหวานกินอะไรแต่ไรหมายความไอ้สังเกตเนี่ยที่หวานนะไม่ใช่สังเกตที่ข้าวนะสังเกตว่าอีก4คํานี่จะอิ่ม4คําจะอิ่ม4 5คําจะอิ่มเสร็จแล้วเราก็ดื่มน้ําก็พอดีแต่ถ้าไปอิ่มที่ของหวานตื้อมาแล้วไปเอาน้ําก็อีกตั้งแก้วนึงโอ้โหนั่งลูกท้องอืดๆเลยยุ่งเลยเห็นมั้ยฮะพุทธเจ้าจะสอนหน้าสอนเหลือเกินพุทธเจ้าสอนขนาดเข้าห้องน้ํายังสอนเลยแปรงฟันถูเนื้อถูตัวอาบน้ำเก็บผ้านี่ซ้อนหมดเลยเป็นสร้างสังคมใหม่เลยเสียดายที่ว่าลูกศิษย์ไม่ก็เอาอย่างลูกศิษย์ไม่ก็เอาอย่างแต่นั่นเองแต่ที่พระเจ้าสอนนั้นสอนนั่นเก่งเมื่อคืนวานเนี่ยนะเด็กจากนิด้าก็โทรมาถามถึงอธิกร
ในศาสนานักศึกษาก็ต้องทำปริญญาโทจนนึกอู้เด็กขนาดนี้เด็กอายุ20กว่าเนี่ยสนใจเรื่องอธิกรณ์เนี่ยนะแล้วอธิกรณ์ลองถามชาวพุทธเราแต่แม้แต่พระเองไม่เคยรู้เรื่องอธิกรณ์พุทธเจ้าวางมาสี่อธิกรณ์อธิกรณ์เขานึกว่าคดีไอ้เด็กมันถามแบบคดีเหมือนกันมาอื่นนี่มันชักจะยุ่งเหมือนเนี่ยแต่ว่าข้างนอกเนี่ยเราจะเห็นว่าเด็กดุมเด็กสาวอันนี้มันสนใจลึกสนใจเรื่องลึกเพียงแต่ว่าตัวคนมันน้อยแต่นั่นเองนะถ้าสนใจเข้าใจออกเผยแพร่ออกไปก็จะได้ประโยชน์แก่ศาสนาทีนี้ทำยังไงอ่ะงั้นพิสูจน์ว่าถ้าเธอคุมอาหารที่เธออยากกินได้เนี่ยเธอต้องหยุดอยากตรงอื่นด้วยไม่ใช่โอ้ยนี่ไม่กินไม่กินของคาวมากไปกินของหวานมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องเธอไปลดความอยากเพราะอยากเนี่ยจิตมันวิ่งใช่ไหมจิตมันวิ่งไปโน่นไปนี่ไปนั่นมันก็วิ่งอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากสัมผัสโอ้มันก็มั่วอยู่งั้นอยากได้อย่างเดียวก็แย่แล้วนะหยุดอยากที่อาหารก่อนหยุดอยากที่อาหารก็บอกว่าเธออย่าได้กระทำความอยากในวัตถุในเงื่อนไขในปัจจัยในองค์ประกอบต่างๆที่จะให้เกิดความอยากอาหารเพราะปัจจัย4แปลว่าเครื่องอาศัยเป็นเครื่องอาศัยเป็นเครื่องอาศัยก็คืออาศัยอาศัยพอไหมได้ใช้ได้หรือยังนะเราจะเห็นว่าถ้าเรามองในแง่ของความอาศัยจริงๆก็เราอาศัยโลกนะฮะคือถ้าเรามองในแนวของการอาศัยเราก็ไม่จำเป็นจะต้องมีมากเพียงแต่ว่าทำยังไงจะใช้มันเกิดประโยชน์สมมติเรามีศาลาอย่างนี้หลังเนี่ยนะอาตมาขวัญในเรื่องอเนกประสงค์มาตลอดว่าศาลาเนี่ยมีทำไมโบสถ์วิหารการเรียนอยู่หลังเดียวกันนั่นแหละทำไมไปทำหลายหลังเหนื่อยเปล่าๆไปรักษามันนะใช้มันทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละมีกี่ชั้นไหนทำอะไรก็ทำมันจากกิจกรรมทำมันทั้งคืนทั้งวันนั่นแหละอยู่ตรงนั้นแหละเราจะประหยัดแล้วมันได้ประโยชน์มันมีความคุ้มนั่นก็คือการมองไปที่ตัวเนื้อหาสาระของประโยชน์ที่เราจะได้สำเร็จประโยชน์ไหมทำอย่างเงี้ยสมมติเราจะอ่านหนังสือในห้องนี้สำเร็จประโยชน์ไหมนั่งสมาธิสำเร็จประโยชน์ไหมสอนหนังสือมันก็สำเร็จประโยชน์ทั้งนั้นแหละเห็นไหมมันสำเร็จประโยชน์แต่นั้นทำไมจะต้องไปสร้างอีกหลังหนึ่งก็เหมือนที่เล่าให้ฟังได้ว่าคนเลี้ยงแมว3ตัวได้เจาะรู3รูนะตัวเล็กออกรูเล็กตัวใหญ่ออกรูตัวกลางออกรูกลางตัวใหญ่ออกรูใหญ่แล้วเอ้าทำไมไม่เจาะรูเดียวก็พอแล้วอ่ะอีก2ตัวมันก็พลอยออกรูใหญ่ไปด้วยอันนี้คือคิดเฉยๆอ่ะไม่คิดไปเจาะทำไมทั้ง3รูนี่คือลักษณะเราไม่เข้าใจตัวเนื้อหาของมันเข้าใจตัวเนื้อหาแล้วนี่มันเรื่องมันไม่รุงรังรุงรังก็เอาเฉพาะตรงนี้ทีนี้ที่นั่งและปัจจัยนะอันนี้ก็สรุปในเครือปัจจัย4คือพวกนี้ถ้าเราไปให้ความสำคัญแก่มันมากมันจะติดเช่นมุมนอนฟูกดีๆอะไรเห็นไหมครับพระเจ้าอุจารสนะมหาสัจจะเนี่ยมันคุณติดอ่ะคุณติดแล้วคุณเกิดมานอนยังไงเกิดมาเพื่อนอนอย่างนั้นเนี่ยนอนทำไมนักหนาแล้วอู้ก็เกิดมาเพื่อตื่นไม่ใช่เกิดมาเพื่อนอนนอนเป็นความต้องการของร่างกายก็นอนเท่าที่ร่างกายมันต้องการแล้วเสร็จแล้วก็ตื่นเธออย่ากลับมาสู่โลกนี้อีกจุดมุ่งทำที่สุดแห่งทุกข์เห็นไหมกลับไปสู่หลักการเดิมที่ออกบทมาว่าเธอต้องไม่กลับหมายความเพียรพยายามเดิมมุ่งไปจุดสูงสุดคืออย่าย้อนกลับก็เป็นครอบครัวพระอรหันต์แล้วพระเจ้าท่านรู้นะว่าราหุลนั้นไปได้นะเลยก็สอนได้เต็มยศเลยจะกลับมาสู่โลกนี้อีกนะเป็นคำด่าพระพุทธเจ้าเคยถูกด่าเวรัญชพราหมณ์ก็ด่าพระพุทธเจ้าว่าอัปปคัพโพอัปปคัพโพนี่ถ้าแปลนั่นก็คืออย่ารู้ผุรู้เกิดไม่ได้ผุดได้เกิดหรอกก็ด่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่าใช่ตถาคตไม่ผุดไม่เกิดแล้วพระเจ้ารับเต็มที่เลยใช่ถูกต้องพราหมณ์ด่าได้ถูกต้องนะตถาคตไม่เกิดอีกแล้วนี่คืออยากกลับมาสู่โลกนี้ตรงนี้แสดงอะไรแสดงวัฏจักรแสดงอาการหมุนวนในวัฏจักรเธอไม่มีทางสุดทุกข์หรอกเพราะเธอเดินอยู่บนทุกข์เธอต้องการเกิดเธอก็คือเธออยากจะให้ทุกข์เพิ่มขึ้นเธอมีทรัพย์สมบัติมากขึ้นเธอก็ทุกข์เพิ่มขึ้นมีมากเท่าไรเธอก็ทุกเท่าที่เธอมีมันเหมือนของหนักเนี่ยเธอก็หนักเท่าที่น้ำหนักที่เธอแบกแล้วเธอแบกมันทำอะไร ในเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่เอื้อประโยชน์อะไรเพราะเราแบกเราก็ต้องทิ้งอยู่แล้วแล้วทำไมต้องไปแบกมันล่ะเออก็ทิ้งทิ้งทิ้งซะบ้างสิทิ้งให้เป็นก็ทิ้งด้วยการทำบุญอย่างที่ว่าเนี่ยนะนกแขกเต้านกแขกเต้าตัวหนึ่งเนี่ยแกเอาข้าวเปลือกในนาข้าวสาลีเนี่ยฮะคาบไปด้วยกินอิ่มแล้วคาบไปด้วยนายพรานจับได้มันโลภจริงวะรักกินเฉยๆกูไม่ว่าเนี่ยไม่ได้เอาไปอีกไม่ได้เอาไปกินนะแกบอกไม่ได้เอาไปกินนะที่รังเนี่ยนะที่รังนี่มีแม่มีแม่มีพ่อที่แก่ชรามีนกพิการมีนกแก่มีนกเล็กๆที่หาอาหารไม่ได้ทั้งหมดเพราะนั้นข้าพเจ้าออกไปในส่วนกินก็เหมือนกับการทิ้งเหวในส่วนที่เลี้ยงดูพ่อแม่มันก็เหมือนกับใช้หนี้ในส่วนที่เลี้ยงดูลูกนกมันก็เหมือนกับให้กู้ในส่วนที่เลี้ยงดูนกแก่นกพิการนกอะไรต่ออะไรก็เหมือนกับฝังทรัพย์ไปเป็นดินเป็นบุญนะท่านร่วมบุญดิเออพรามาดีให้นาทั้งแปลงเลยเอาไปเลยเอาไปเลยน้องเอาไปเลยมันดีเนี่ยนี่คือลักษณะความคิดแล้วก็สื่อสารกันได้สื่อสารกันได้ว่าที่เราทำไม่ใช่เราทำเพราะความโลภแต่เราทำเพื่อขยายความดีงามปกแผ่ออกไปทีนี้ในการปฏิบัติอย่างนี้ว่าเป้าหมายในอยากมาสู่โลกนี้อีกมันไม่ใช่เรื่องง่ายประการสำคัญต้องตรวจสอบตัวแล้วการประพฤติเป็นไงก็เรียกว่าจงเป็นผู้สำรวมในพระปาติโมกข์และเอ็นซีสำรวมในบทบัญญัติเช่นอย่างญาติโยมทั้งหลายสมาทานศีลห้าไปญาติโยมก็ดูที่ศีลห้าของโยมเป็นไงอาตมาเป็นพระก็ดูที่ศีลของพระเราไม่ต้องไปดูคนอื่นดูคนอื่นยุ่งถ้าเราดูเราแก้ปัญหาได้ตลอดเส้นทางเนี่ยฮะดูตั้งแต่ดูหมิ่นบัณฑิตมาเห็นไหมเส้นทางในกลับมาดูหมดเราหมดเลยไม่ได้มองที่คนอื่นในตรวจสอบดูความพฤติศีลเราเป็นยังไงศีลเราขาดไหมทะลุไหมด่างไหมพร้อยไหมสมาทานศีลข้ออธินาไปแล้วไปเจอเงินไม่ต้องถึง5ล้านอย่างป่าไม้หรอกนะเอาสักล้านสักอะไรอยากได้หรือเปล่าต้องการขโมยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออนี่แสดงว่าถ้าไปอยากได้คิดขโมยศีลไม่บริสุทธิ์ศีลไม่สะอาดเราก็แก้ไขของเราอะนะฮะมันแก้ไขของเราอย่างที่เคยยกตัวอย่างมาพระเจ้าสอนเรื่องการขัดภาชนะเนี่ยคือชัดเจนมากเลยขัดภาชนะมาชอบเรื่องการขัดเราก็ดูกันเราเองใช่ไหมสนิมมันออกไปไหมสะอาดไหมลองดูดิก็ดูไปขัดไปเรื่อยเราดูเองเราแก้ไขเองเราขัดเองเรียบร้อยไหมนะเรียบร้อยไหมขัดแล้วยังสากอยู่หรือเปล่านะก็ขัดไปเรื่อยก็ขัดภาชนะเราใจเราก็เหมือนกันเราขัดใจเราที่เรามีปัญหาคือเราไปที่ขัดใจคนอื่นเราไม่คิดขัดที่ใจเราแล้วก็อินทรีย์คือการมองสิ่งต่างๆสัมผัสที่พระเจ้าสอนอย่าอยากเมื่อกี้เนี่ยนะหมายความเห็นก็เห็นสิคงเห็นไม่ใช่หลับตาปีหรอกเห็นก็เห็นได้ยินก็ได้ยินแต่ว่ามีใจรักมีใจยินดีมีใจโกรธมีใจอะไรไหมนะถ้ามีก็แสดงว่ายังไม่ได้แล้วก็จงมีสติไปในกายหมายความว่าอยู่ยังมีสติเรียกว่าสติมาเป็นกรรมฐานแล้วตอนนี้ค่ากรรมฐานมีสติมาคือมีสติในกายอาตาปีสัมปชัญญะสติมาดูลมหายใจเข้าออกอะไรต่ออะไรนี่นะฮะคือสรุปก็แนวกรรมฐานก็เข้ามาถึงแนวกรรมฐานแล้วก็ต่อไปก็บอกว่าจงเป็นผู้มากไปด้วยความเบื่อหน่ายมองให้เห็นโทษแต่ละจุดที่เธอสัมผัสให้ได้เพราะถ้าโทษไม่ชัดเนี่ยมันไม่ถอยหรอกอาตมารณรงค์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองมาต้องนานแล้วบอกขอ3อย่างก่อนนะเมืองไทยนี่ขอ3อย่างขออย่าขี้เกียจขออย่าเล่นการพนันขออย่าเส้นเสพสิ่งเสพติดขอ3อย่างก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันแก้ปัญหาอุปสรรคตรงเนี้ยทำลายผลปี้บ้านเมืองนี่ผลปี้อยู่ตรงเนี้ยมันเดินกันเป็นแถวไม่เห็นทำงานอะไรแต่งตัวจากเช้าถึงเย็นกลับไปบ้านเสื้อไม่ยับสักนิดมาทำงานทำอะไรเนี่ยบ้านเมืองเรานี่มันลูกตุ้มทวงอยู่เยอะเลยขี้เกียจก็จะอ้างว่างไม่ว่างเลยนั่งคุยกันมันยังไม่ว่างเลยนั่งคุยกันตั้งแต่เช้ามายังไม่ว่างไม่มีเวลาทำอะไรคุยกันดูโทรทัศน์ดูมวยทำอะไรไม่ว่างดูมวยรู้มันมีเรื่องมันพูดได้เนี่ยปัญหามันเยอะแล้วก็เล่นการพนันในการพนันอยากได้เงินเยอะแต่ขี้เกียจทำงานแล้วก็เล่นการพนันการพนันพอเสร็จแล้วก็ติดเสพสิ่งเสพติดทำลายตัวเอง เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นว่ามองไม่เห็นโทษมันเลยไม่เบื่อหน่ายไม่เหนื่อยมันก็วิ่งมาแรงมากวิ่งเข้ากองไฟวิ่งเข้ากองไฟวิ่งเข้าไปเพราะฉะนั้นต้องมองให้เห็นเบื่อหน่ายที่เคยยกตัวอย่างว่าพุทธเจ้าสอนว่าสูเจ้าทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุราชรถที่พวกคนเกาะข้องอยู่แต่พวกผู้รู้ไม่ข้องอยู่เพราะท่านมองเห็นโทษมากกว่าคุณนะจริงๆมันโทษมากกว่าคุณโดยสภาพอยู่แล้วแต่เรามองเป็นคุณมากไปหน่อยจงเว้นสุภานิมิตคือตัวกระตุ้นให้เกิดกิเลสการกำหนดรูปสวยงามรูปเสือสิงไปรับกินหอมรสรอยสัมผัสน่าจะก่อนอันก่อให้เกิดความกำหนัดถ้าเรากำหนดอย่างนั้นกิเลสมันก็เกิดขึ้นกำหนดด้วยความกัดเคืองความเคืองก็เกิดขึ้นจงอบรมจิตให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งคือได้สมาธินะให้ตั้งมั่นแล้วโดยอสุภภาวนากรรมะกรรมฐานข้อไหนก็ได้พอดีพระเราหุนท่านเด็กหนุ่มนะฮะก็พูดถึงอสุภภาวนาจงอบรมวิปัสสนาคือมองสังขารทั้งหลายเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนตามกฎไตรลักษณ์แล้วก็กลับมาที่เดิมว่าจงละมานานุสัยคือมานะเห็นมานะว่าเราเป็นกษัตริย์เราเป็นอะไรแต่นี่ต้องละตรงนี้ให้ได้เพราะมานานุสัยนี่เป็นพระอรหันต์นะละได้แล้วก็เธอนั้นจักเป็นผู้สงบเพราะการละมานะเที่ยวไปสอนตั้งแต่ปรับมาเห็นนะเสร็จเลยพระไตรปิฎกจบเลยครึ่งหน้ากระดาษนั่นคือพระพุทธเจ้าแหละสอนเป็นระบบไหลเรื่อยไปตลอดระยะเวลาเลยก็หมุนเข้าชำระหมดคล้ายๆกับเรื่องมาจากโคนก็มองทบทวนชำระสารสางเรียบร้อยจงพระผู้มีพระเจ้าจะสอนพระอรหันต์แนวนี้อยู่เยอะยังเราเคยพูดมา 2-3-4 สูตรนะแต่ตอนนี้ที่จริงท่านไม่ถึงกับบรรลุมรรคผลท่านไปบรรลุมรรคผลตอนจุลราโลวาทสูตรไปพูดเรื่องธาตุไอ้พวกนี้เอาไปพูดเรื่องธาตุอีกเที่ยวหนึ่งเรื่องร่างกายเรื่องสิ่งสวยงามอะไรแต่พูดในแง่ธาตุเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไม่ได้ในสุดท่านก็บรรลุมรรคผลเป็นพระนี่คือหลักการในการดำเนินชีวิตเราจะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายที่จริงมันเลื่อนไหลมันเลื่อนไหลสมมติว่าครอบครัวเป็นสุขเนี่ยเรายอมรับว่านี่คือพ่อนี่คือแม่นี่คือพี่นี่คือน้องนี่คือสามีภรรยาเท่านั้นคุณทำได้ไหมล่ะเดี๋ยวก็จะเกิดการประนีประนอมเกิดการปรับประสานนี่พ่อว่านะนี่ลูกนะนี่เมียนะนี่ผัวนะอะไรต่างๆมันก็จบละแต่เราขจัดอุปสรรคตรงนี้ไม่ได้ว่างๆจะเป็นพ่อเสียเองจะอบรมพ่อซะด้วยเลยก็ยุ่งๆไงนะอันนี้คือระบบการปรับท่าทีของเราเนี่ยปรับท่าทีของเราตรงนี้มันจะเดินกับมันได้วันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกท่านคือ